pananistorya.
We are very excited to be joined
today. Nalipay kayo, may nami apil karon sa Elder Bidner sa Quorum sa Pulog Duha Apostolis. Elder Bidner, salamat kayo.
Salamat, Brother Webb.
O masalamaton mi sa pag-apil ninyo. Ingon man ninyong nagtanaw, bisan asaman ka mo sa tibuok kalibutan. Salamat sa pag-uban na mo karon. Nakasiguro ko nakamatikod mo nga lahi karon kaysa tradisyonal nga gabi uban sa General Authority. Pila ka to'y kamilabay sa Elder Bidner o pahinomdom nga ang pagtudlo dili pagsulti nga kini naglakip sa pagpaminaw, pag-obserbar o pagmatikod. Naglakip kini sa pagdapit sa Espiritu Santo sa pagtudlo nato og niya nga diwa gusto namo nga kini nga format malahi sa pagdapit niya nga matang sa kasinatian og interaction o baninyo karong gabi ona og mao nga madapit mi ninyo nga magampo sa inyo kasing-kasing og pagdapit sa Espiritu Santo sa pagtudlo nato og nga hinami nga makaton pinaagya na kasinatian. Busa salamat pag-usab. Modrit suta, tunay pipila ka pangutana og si Elder Bidner motubag og tingali mangutana og mapapil ninyo sa pag-istoryahanay og sugda nato pinaagya sa pagpangutana nimo bahin sa personal nga pagpadayag. Si Presidente Nelson, bago lang mitudlo, may tungod sa kaimportante sa personal nga pagpadayag o mangutan namin on sa imong ikadugang, on sa imong itudlo, may tungod sa imong nakatunan, isip apostol, o sa imong personal nga kasinatian sa pagdawat o personal nga pagpadayag.
Ang misalat sa kunahon na mo, ang himo natong lisod ang pagdawat o personal nga pagpadayag. Akong pasabot mao ang saad sa pakigsaad. Kung kita mo tuman sa atong pakigsaad, kita makabaton sa Espiritu Santo. Nga mahimo na itong kanunay nga kauban. Panangisigot ka dani ini, mag-iisip na ito nga ang pagkadungog sa tingog sa Ginoo, pinagis ang Espiritu talagsara nga mahitabo. Kaya medyo sa likuwaot kayo. Ingon ako, kinlahang lang musul na ining upat kalakang. Bisan asa ta doon ay listahan, doon tayo mga formula, buhata ka ng upat kabutang, o nga Espiritu Santo, masulti ni mo, makadungog ka mo, o maghunahuna ako. Time sa, dilita magmaning kamot sa makibalo kung kini mo abot. Kinahang lang makibalo ta, nga nung kini mo biya. Kinahang lang naguban kini nato sa tanang higayon. Dili matag nanusikan. Apan ko ng tao naghimo siyang labing maayo, dili mo kinahang lang perfecto. Apan kon kamo, huwag ako naghimo sa atong labing mayo, huwag wala ta maghimo o seryoso nga kalapasan, nan kita giyahan sa Espiritu Santo. Maong nagtuo ko nga usahay kita magsugod sa pagtuo, kinahalan ko mangandam aron ako makailan ini, na kinianaman sa talang higayon. Ikaduha, sa kultura, sa simbahan, labi na sa kasadpang bahin, kita daw nagtuo nga ang Espiritu Santo mahinuklogon. Og dako og kalit. Nga kini ligdong man og hinagawhaw og magkadugang. Og nga kamo dili makahibalo nga kamo makadawat og pagpadayag sa higayon nga kamo nakadawat og pagpadayag.
And so because we think
kay, kita lagtong kini dako, kini kinahanglan mahibalo dayon kita. Nakita ang tanan mga butang nga sa akong pagtuo mao ang katbang sa unsay nahitabo samtang kita nakadawat og pagpadayag. Nagtuo ko nga sinipay ang perpekto nga ehemplo ni ini. Siya wala masayod sa sinugdanan sa mga butang nga siya mabuhat. Og unsay nakapahikag nako niya ng kakasinatian mao nga siya misulat ni ini human kini nahitabo. Mo nga siya kinahanglan mahinomdo, mamalandong siyang kasinatian. O dili na ko buot mo gamit o kasol nga pinulungan, apan sa sinultihan karon, murag nag-ingon siya, wala gyud ko kahibaloon saon kinipagbuhat. Apan may lakaw siya. May lakaw siya. O siya ang paglakaw, gigiyahan siya. Apan wala ko makasiguro kung nakahibalo ba siya sa matag-higayon nga naglakaw siya. Karon ang rason nga naagayod ka na sa sinugdanan sa basahon ni Mormon, mao nga aron kitang tanan mo ba sa 48 kamilyon kahigayon. Nag-una kini sa kapitulo na Isaiah, tingali gituyo ni, aron ka mo maabot dito o mahunong mubalik mo. Umbasa o pag-usap, apan kita makahimaw koneksyon nga unsay nahitabo kaniya, tingali maunta ang nahitabo na to. Makakita ko og mga miyembro sa simbahan nga nahadlok, magkahimo ko og sayop. Nasayop ba sinipay sa unang higayon sa dihang, nagripa sila? Wala magsilbi. Apan, nakat-on gid siya og leksyon. Siyang pamilya, wala'y nahimo sa dihang isulayan nila ang bulawan. apan sila nakatunog leksyon, mao nga kini, dili kinahanglan nga dako, mahinoklogon, kalit diya diya, og mosaldas tanang higayon, tingal yung kaatbang hinoon ni Ana. Apan nagtuo kita nga ingon ni Ana gayod. Nagtuo ko, nga kana pangagpas makapugong ka na to.
Usa ka na kanindo tatubag, alang na to, ilabi na sa pagtudlo sa mga batanuan. Sa mga pagistoryahan ay nakadungog ko ni mo mingon nga tinood na sa dihang ang pagpadayag mo abot pinagi sa mga leader sa simbahan alang sa mga membro sa simbahan o ang paagi sa atong pagtanaw niya o pagsunod sa pagpadayag gikan ni Presidente Nelson o sa ubang mga leader sa simbahan. Makadungog ka ba o bisan unsas bahin sa pagpadayag kalabot sa pagsunod sa pagpadayag ni atong nagiya?
Ikalapin ako. Sa daghang membro sa simbahan ang nag-ingon nga daghang pagpadayag ang miabot sukad ni Presidente Nelson na himong presidente sa simbahan. Ugo sa panginaot ko nga dili kita kantalita paminaon. Pansalamat kayo. Tungod kayo ay kayo ta ni Presidente Monson. Wala kayo ta ni Presidente Hinckley. Ang mga buta nga miabot karon gitrabaho na sa mga katuigan o mga dekada. Sa akong una-una, ang hingpit nga naghulagway sa mga tao karon tingali sa mga tigolang sa Manako. Si Presidente McKay sa mga 1950 naghatag og kaimportante sa pamilya. Niadtong mga 1950, mga 1960, ang mga programa sa TV tawag Father Knows Best og Leave It to Beaver, wala na ilaing limpyo kay niini. Musa nga nung niyanang panahon na si Presidente McKay mihatag og bukaton sa pamilya. Tungod kay kinahanglan ninyo kinikaron. Ugulahin na og 70 katuig kon karon pa mo magsugod. Busa kini dili bago. Sa daghang mga higayon ang pagpadayag dili unsay buhaton. Kun dili kon kanusa buhaton. President Hinckley, gagmay nga mga templo, ang tanan mi pahinungod sa gagmay nga mga templo ngadto ni Presidente Gordon B. Hinckley. Mi pauli siya gikan siyang misyon, mi trabaho siya sa simbahan diha sa Missionary Department o Communication Department. Si David O. McKay, mi dapit kaniya sa iyang opisina og miingon, Brother Hinckley, magtukod kita og templo sa Europe. Kinahanglan nga ito, presentar mga ordinansa sa templo sa lain-laing mga pinulungan sa samang higayon. Wala sila sukad makasugat ni Ana nga hagit. Si Gordon B. Hinckley, wala mabuhat ni Ana nga siyara. Panmao ka ito ang sinugranan sa pagsuhit sa paggamit sa audiovisual sa nga pamaagi sa pagpresentar sa mga ordinansa sa templo. Niadtong 1960, isip sakop sa napulog duha, din siya sa isya. Nabasa na ako mga minutes sa quorum sa napulog duha, din si Elder Gordon B. Hinckley misulat, gikan sa isya og maingon. Ang mga paagi nga itong gigamit, alang sa mga ordinansa sa templo, sa dagko ng mga templo sa yuta, dili angay din eh. Sa unsa atong buhaton din eh. Sa mga 1960 kini, niya itong mga 1970s siya, usa kasakop sa unang kapanguluhan, o ba ni Spencer W. Kimball ang unang gagmay ng mga templo na tukod. Dahil yun, nahimo siyang presidente sa simbahan, ang isa-isa yung istorya. Siya dito sa Amihanang Mexico, nabalaka siya sa mga santos dito nga walay magamit ng templo. O sa napkin sa likod sa sakyanan, samtang nagsakay siya mo kini ang pagpadayag. Ang pagpadayag nga ito ni President Hinckley dili ang ideya sa Osaka gagmay nga templo. Doon nakita yung sa kakatos nini sa tuig 2000. Kanusa, dili ang unsa.
Salamat. Makatabang ka na sa atong pagtudlo sa kabatanunan bahin sa pagpadayag o sa atong kinabuhi. Samtang makatunta sa pagtinambagay o pagpaningkamot nga mulambo ang pagpadayag o sa mga tubag nga atong gikinahanglan, makatabang gayod na.
Doon ako isugyot o kana nga sa edukasyon sa simbahan. Maningkamot kita pag-ayo nga dili mo tudlo sa mga tao nga nagsunod lang kita o pormala. Buhata kining tulo kabutang. Doon ay mga baruganan nga may kalabutan sa paglawat o pagpadayag. For example, pananglitan, tingali ang tanan din ni, o ang tanan nga naminaw, nakabasa sa pagkigpulong ni Presidente Packer, mahitungod sa Snow White Birds. Doon ay importante kayo nga pagtulunan, mahin sa pagpadayag sa iyang pasyonang komentaryo. Dili ko makakutlo ni ini, apan siya miingon, samtang alam ko ni ini nga mensahe, sa paghatag ni ini nga mensahe, gamay ra kayo nga akong oras sa pagpanganamtali sa laing mga obligasyon. Huwag siya maingon sa mga lakang sa akong pagpanganda mo ang pag-anhi ni ini nga kampo sa paglibot ni ini. Huwag miyadto ko sa Master Building sa BYU huwag mibarog dito tungod kay gamo katong dapit nga yang hatagan sa ang mensahe. Og siya mingon, si Harold, bilimitod lo na ako nga ang pagpadayag mo, mahibuluan kung ikaw na sa dapit kalabot sa panginahanglan alang sa pagpadayag. Dayon iyang gisulti mao si Presidente Lee Sakto. Unsa iyang gisulti ninyo, mao nga, kung ako muhatag sa kuminsahe ni ini nga campus makatabang nga naa ka sa lugar, mamalandong mag-ampo og mangayog panabang. Ug kana dunay dako nga implikasyon karon bahin sa pagpangalagad. Ang tanan ug unahon nga ang text igo na. Dunay mga okasyon din kailangan mo nga moadto sa balay. Mutanaw sa mga mata sa mga tao. Tungod kay kamo makadawat og impresyon og inspirasyon diha sa panimalay nga dili ninyo makuha sa laing paagi.
Nindot kayo na nakapuhunan ako og laing implikasyon og kana isip nga magtutudlo samtang maganda magampo alang sa mga estudyante nga atong tuduan tingali mahimog taas nga magunaw na sa ilang mga ngalan, di ba? Di lang ang paganda mong leksyon na panangitag inspirasyon alang sa atong gituduan og ipangalagaran aron.
So, dagang higayang nga doon ay kalit nga mo santo sa imperasyon og makaunahon na ako ngalan. O ka mo makakita og pamilyar nga naong. Masugyot ko kung kinikalit nga moabot. Nga maugyot ka na unsay, gisulti ni Propita Joseph kalit nga misantop nga kaalam. O kato talagsaon kayo.
Salamat. Kana migiyan ako sa laing mga pangutana, okay na ba nga mabalhin og laing ideya?
Dele. Gusto ko mangutana nila.
Okay, nindot.
Maong, tabangi ko nga makahibalo kung doon ay niya na makalibog o nagkinahanglan og dugang pagpasabot sa dili pakita mo padayon sa inyong narungog un sa gisulti
please
palihog
let me reach
dugat ko nga makatabang og gamay pasa ni sulayo palihog.
I guess I'm trying to understand. Tingali ning kamot ko makasabot og sakto. Dili unsay buhaton kun dili kanusa buhaton. Matag karon og kunya, makadawat ta og pagpadayag sa unsay buhaton usab. Mao ba na?
Ayaw himo nga kini pwedeng magdungan dili kini ang usawang lain. Apan dagang higayon. Ang unsay buhaton, klaro na kayo. Apan ang timing og ang kanusa buhaton mao ay nalisda nato. Mao nga ang duha dili ang usa o ang lain.
Okay.
Nindot ka na nga pangutan na. Naklaro ba? Nakatabang ba?
Oo.
Okay, pasa sa loyo palihog.
Thank you. Salamat. Gamay nga pagklaro, tingaliwa ko kasabot. Ang ideya sa pagdawat o pagpadayag, dili kita gustong magbaton o lista sa mga buhatunon. Mas mayong gibase sa baruganan, di ba? Apan sa mga kasulatan, makita nato si Joseph F. Smith, makita nato si Joseph Smith, makita nato si Nephi nga nagbasa sa mga kasulatan, naminaw sa mga pulong sa propeta, nagbasa sa kasulatan, og nagdawat og pagpadayag. Kadto ba mga baruganan o kadto sundanan?
Sa akong unahon na magbusog ka mo sa pulong sa Diyos, aron ka mo kanong sa tingog sa Ginoo.
Mao nga usa ka baruganan. Salamat.
Kita ninyo kung kalamahin mo na ito, nga ito sa buhata, kinin tulog kabutang. O kinin mo ang hitawa. Kinahanglang maghulat kita sa Ginoo, kinin mo hatag nene. Dili, kita, kinahanglang mo sukna. O mao nga, kinahanglang kita nga, makahibalog mo sunod sa iyang timing. Dili, ang atong pagsukna, mahitungod sa timing.
So the way I understand it is
pagsabot, mao nga, kita kinahanglang magpakabuhi nga paagi nga kita kanunay nga andam alang sa pagpadayag kun ang Ginoo andam na nga mubo ninibahin.
Julie, nga. Andam alang sa tanawa, kana nga pinulungan nagsugyot nako. Dili siya, di ko nga mabot, nagpakabuhi mo diha sa pagpadayag.
Mao, sakto, mao nga kita, doon ay nadlaw nga.
Kana nga pulong sa akong unaw na importante. Imbis nga magunaw na kita maglihok o kinahanglang muhunong kung sa akong buhaton karon o ako mangandam o makadat o pagpadayag. Ana ka mo, kanunay ni ini. Ang kita kanunay, makabaton siyang espiritu, uban ka na to. Karon, doon ay mga tao kinsa na suburahan o magunaw na. Kinahanglan ko nga, kabalo ko, mahitungod sa data sa bench sa tindahan. Apan sa pagunahon na ang atong inadlaw nga kinabuhi, nahimulag niya lang nagpadayon nga impluensya sa espiritu, umabot lang kini kon kita mangandam sumala sa formula sa akong pagto, babag kini o pakyas kita. Excuse me, sige padayon.
O, nagunaw na lang ko nga ikaw may hatag o pakigpulong may tungkol sa pagbaton o makanunayon nga komunikasyon sa Ginoo sa unsang paagi kita nga nagampo sa buntag o dayon kanunay kitang makigsulti kaniya sa mga kita adunay gugma kanunay sa atong kasing-kasing Kita kanunay makabaton pag-ampo sa atong kasing-kasing. Mao nga dili lang pagmangandam alang ni anak pagpadayag.
Na kasang champagis sa Libertador na himong tigsulat ni Joseph Smith siya nakadungog bahin sa Bulawan ng mga palit siya nakadungog sa istorya ni Joseph Smith siya doon ay tinguha nga makikita kaniya na din man kanagikan mao kini ang ikaw nung nga siksyon sa doktrina o pakiksaad kutloon ako kini o kadali sobleon ako.
I think again, this is in the sixth section of the Doctrine of Covenant.
Ikaw na mga sections. Sinifaya na sa Kapitulo 4 sa Basahon ni Mormon sa pagtuwa doon ay rason. Ngano nga sila nasa sinugdanan nini nga Basahon? Kung ikaw magbuhat og maayo, oo, magpabilin nga matudunan nga ito sa katapusan, ikaw pagaluwason diha sa gingharian sa Diyos, nga mawang labing mahinungdanon sa tanan nga mga agbasa sa Diyos. Kaya walay gasa nga labaw pa kaysa gasa sa kaluwasan. Muhingon ko pirmi pag binuotan lang, o padayon, naan ka na maabot kung ikaw magbuhat og maayo. Sa pagkatinod ako, mingon ka nimo. Bulahan ikaw tungod sa imong nabuhat, kaya ikaw nagpakisayod kanako o tanawa sa makadaghan, kaya ikaw nagpakisayod, ikaw nakadawat, o panudlo sa akong espiritu. Kung kini wala pa unta, ikaw, dili unta makaabot sa dapit din ikaw na karon. Tanawa, ikaw na hibalong, ikaw nagpakisayod ka na ako, o ako milamdag sa imong panumluman. Karoon, ang sulod nga sentence nini nga versikulo alang na ako mawang labing mandanihon. Si Oliver nadasig, o siya walay idea nga siya nadasig. Nagdawat siya og pagpadayag, o siya walay idea nga siya nagdawat og pagpadayag. Mao nga, ang usa ka pagpadayag miabot pinagi ni Joseph ngadto ni Oliver sa pagsulti kaniya, nga siya nadasig og nadawat og pagpadayag. Og karon ako mosulti kanimo ni ini nga mga buta nga ikaw unta mahibalo. Nga ikaw gilamdagan pinagi sa espiritu sa kamatuoran. Mao ka naon sa akong buta sa bot. Nakita ni ini. Dili lang mohunong sa pagpaningkamot sa pagkuha ni ini.
Thank you.
Salamat.
Same question.
Sa mga pangutana, makalibog ba kini o nakatabang?
Ang mga implikasyon nga itong nadungog gikan ini nga mga baruganan, labi na sa pagdawat o pagpadayag sa tapit nga anaka, klarong nagpakita sa itong gihimo diha sa edukasyon sa simbahan, din anaa ang mga estudyante. Kung magunahuna lang ta sa itong profesyon nga anaa sa classroom, magtudlo lang, mawala na to ang oportunidad sa pagdawat o pagpadayag alang sa itong mga estudyante aron nga kita makatudlo, sumala sa ilang panginahanglan. Nagpasabot nga makisultis mga leaders pagkapari, mutawag sa panimalay, muadto sa ballgame, makikuba nila, di lang mutanaw sa tahas, apan mutanaw sa ilang mga mata o makahibalo sa ilang mga istorya aron kita makatudlo nila. Huwag ka na kabahin sa atong pagpangandam. Aron kung naanata sa classroom, ang atong pagtudlo, doon ay mas dakong gahom o autoridad nga gikan sa Espiritu Santo.
Sa labing dakong atinubdan, sa inyong pagsabot, mao ang pangutana nga ipangutana sa inyong mga estudyante. Sa may libayang mga tuig nagbansay, paggamit sa akong iPad, karon dili ko mo recommend ini, naghulagway lang ko ini, okay? O panang late karong bag-o uban ako doon ay 1700 kabatanon sa saka Biyernes nga gabi. Gihatag nako nilang numero sa telepono. Ug sila dayon maka-text ug mga pangutana ngadto sa akong iPad nga dili magpaila. Gibuhat nako ni sa saka devotional sa BYU Idaho. Doon nami 15,000 ka estudyante sa BYU Idaho Auditorium. Doon na kami mga tao nga naminaw sa radyo kini live stream. O ganyan gabi yun na, siguro na ako nga wala na ako ni Palabini. Nakakuha ko 14,000 ka pangutana. Kung basahon ninyo ka itong mga pangutana, usakin eh sa labing nindot nga kasinitian sa pagkatoon nga makakulibisan kinsa nga nagtudlo sa mga bata o ang akong opinion nga kita wala makahibaloasa sila. Nagbasa ninyo na itong mga pangutana na sila wala mailhi. O nangutana ngayon sila unsay nakasamok o unsa ang tabang ilang kinahanglan. Mao na ang sinugdanan. Ang saon na ito, pagkahibalo, unsay isulti hangtod makahibalo kita asa sila. Kana ang importante kayo nga elemento ni ini sa kapagtuo. Doon pa yung line, no, ma'am? Kuha na ko ang microphone.
Just yesterday, I
kagahapon lang
naminaw
ko sa pagigpulong ni Elder Holland. Ayaw ninyo pagwadang inyong pagsalig. O kini, namulong siya mahitungod sa Enelever Cowdery o nganong nawala niya ang oportunidad sa paghubad o sa Elder Holland miingon. Nawala niya ang oportunidad sa tibok kinabuhi, sulod sa tibok kinabuhi sa oportunidad. Sa pagunahuna ko ni Ana sa dihang miingon ka kanusa. O ang makalibog na ko mao kung if we know we need nasayot kita nga kinahanglan aduna kitay buhaton unsaon nato pagkahibalo nga mabuhat nato kini sa sakto nga timing tungod kay alang nako do na koy daghang kahuyang og nasayop ko sama sa imong giingon bahin ni Nephi nga siya mi appeal sa ripa og dayon ang bulawan unsaon nato pagkahibalo nga sakto atong gibuhat
sa ko pagto dili ka matagbaw sa akong tubag. Si Nephi wala masayop. Sa katoka kasinatian sa pagkatun. Pagtulonan naman sa kapagtulonan, laglahuman sa sakalagra. Gandam siya nga mabalik. Wala makahibalo sa sinugdanan sa mga butang iyang buhaton. O ako yan, ora nga magunohon na kung gibuhat. Nimo ang labing maayo. Mapahinunguron ka, mahalaron ka. Dili ka makahatag o kakulian sa uban. Ang langit mo ay nagdumala ni ini. Dili ikaw. Dili ako. Mga isip sakop sa napulog duha ako dunay mga assignments sa tanang higayon. Dili posible nga akong mabuhat. Apan kinahanglan lang nga mabadayon ka. Huwag sa pagbuhat ni mo sa labing maayo, mulambo ka, mo suwag ka. Dili ka makahibalo kanunay. O mauni ang sakto nga panahon. Buhata lang ang labing maayo. Nahinomdom ko ni Presidente Hinckley sa batanon pa ko. Nangutan ako niya o siya mo ingon. Sige, mahimura ang tanan. Huwag ako. Nagtunian na, og nagunahon ako. Dali na pa'y mas daghan pa. Sa ang Diyos, dili mo biya kanimo nga mag-inusara samtang maningkamot ka sa pagtabang, pag-amumas, pag-alagad sa iyang mga anak. Mga okon, imong buhaton, imong labing maayo. Mahimo ra kining tanan. Ang makatun ka og mga leksyon. Pero tabangi ko nga makahibalo kung kana kulang ba o kung nakatabang ba.
Nindot ka ayaw kadto.
Dili.
Salamat.
Unsa pa bahay nini nga hilisgota nga unsay dili klaro? Alang nako sa labing importanteng pangutana, maabot tani ini nga komentaryo apan nagunhon na bahay nini. Sa atong paghisgot nini, unsay inyong nadunggan nga wala masulti? Wala masulti sa mga tao nga nagkomentaryo, wala nako masulti, unsay inyong nadunggo nga wala masulti? Una sa brother nga ipataas sa kamot.
For the students,
alang sa mga estudyante, samtang nagunaw na ako sa ho nagpagtudlo niya na nga to sa estudyante nga kanunay na anini o magbaton o pagpadayag, kanunay nga nagdagayday sa ilang kinabuhi, o nahuna ko bahin sa unsay gitudlo na ako mga duha ka oras sa milabay o katong tanan sa iyo o naningkamot ko sa
malipay kong miabot na sa saktong oras.
Apan, bago lang kong nahuman sa 1 Nephi 11 o nagtudlo na yan proseso sa pagpadayag ang giagian ni Nephi o karon gusto na akong balikon o gitudlo kini sa lahi nga paagi. Apan, sa pananaw sa estudyante nga nakadungog nga kinahanglan sila na kanunay niya nga kahimtang sa pagpadayag, unsaon na to sa pagtudlo niya na nga to sa mga estudyante kinsa mubati nga diliangay o mubati nga makahadlo ka na nga buluhato na lang nila.
Unsaon mo noon na?
I feel that that would be personally for me.
Mao gyud na alang nako isip usa ka estudyante kana makahadlok ang buluhaton na lang nako. Apan nakahuna-huna ako sa akong pagpakigsuod sa manuluwas sa tanan akong gibuhat o nakaila o nakabaton o gugot ng pagtuo sa pag-ula na ako makahimo niya nga buluhaton o mahimo ko nimo akong sugon sa pagbuhat niya.
Doon ako isugyot ang sulti ko sa imo na hona, okay? Imbes magunahon na unsay akong isulti nila, ang tutukan mo ang unsay akong ipangutana nila. O dili lang, unsay akong ipangutana nila, apan unsay akong idapit ng ilang buhaton. Mahimong dunay portion sa panahon nga igahin sa tinudanay gayod nga panighisgutan. Makapakulba kinin natong tanan mo. Mao nga tabangi ko nga makahibalo. Unsay imong unahuna, nasayod nga asa ka o unsa ka bugat kini, asa ka magsugod. Ang pagpakontana nila ni Ana nga pangutana nagdapit nila sa pagbuhat. O kon ka nga estudyante magsugot sa paghatag og tubag sa pila ka pangutana. Kana mao ang pagpakita og hugot nga pagtuo diha ni Kristo. Ang hugot nga pagtuo sa kabaruganan sa buhat ingon man sa gahom. Sa atong pagbuhat sumala sa pagtulon ni Kristo, naan kita na panalinginan siya ang gahom. Unsay gusto natong tanan mao ang gahom aron kita makabuhat dili kana mao. Mao nga ang atong unahuna dili unsay akong isulti nila. Apan ang pangutana mao, unsay akong idapit nga ilang buhaton? Unsa nga gidinasig nga pangutana ang ako ipangutana kon sila andab nga mutubag? Masugdan ang pagdapit sa Espiritu Santo ngadto sa kinabuhi niya nga tao. Kana nga individual nagdapit sa Espiritu Santo sa pagtubag niya nga pangutana. Dili kita makahimo, apan siya makahimo. O nga atong tahas mao ang paghimog luwas sa paghisgot niya itong mga butanga o sa paglapit nila sa pagbuhat aron nga Espiritu Santo makatudlo. Unsa imong tubag niya na?
Talagsaon ka na. Karon ang buluhaton alang nako nga mahimong andam o nahisubay sa Espiritu sa pagpangutana, sa saktong pangutana aron matabangan silang makasabot niya na.
Talawa, kabahin sa unsa atong gibuhat kanon ay sa kasadpan, ani ay pormula sa pagpangutana, sa saktong pangutana. Kung gigogman ninyo ang mga bata, umutan na umog maminaw nila. Ang mga pangutano, yan o rakayo. Mao nga ihatag kanila, unsay inyong nadunggan. Unsay inyong katan. O nga matagosan, ito nga observasyon, makatugot ninyo sa gisugutan na kanadin. Kinahanglan mo, makahibalo asa sila. Makahibalo mo gamay asa sila. Mas makahimo mo sa pagtumong sa unsay inyong pipangutano, unsay inyong isulti. Sa akong pagtuo sa mga butang nga makapag-ol ko pag-ayo, mao ang pagkahibalo sa matinud-an ng mga miyembro sa simbahan nga nakahimo sa tanan nga ilang mabuhat, nga matarong og maayo, ug wala sila magtuo nga sila nagmalampuson tungod kay wala sila makaangkon nining madama mga kasinitian sa meeting sa puwasa o sa sosa ka sitwasyon na gisugot ko nga kana dili normal. Kamo normal.
If you're just kind of plugging along,
magpadayon lang og nakahibalo mo usahay, maglakaw mo sa sayop nga dalan, mumbalik mo pagawas, ingon ana gayod, unta ka na. Og kung nagtahod mo sa inyong pakigsaad, ug nagpadayon, maayo ra kayo mo og normal mo. Doon ako yung sister, miyembro sa simbahan, sulod sa 40-50 katuwek. May gakos na akong miingon. Naguno na ako kung makahimo ba kaha ko. Nanadaghan man kayo ito, miyembro sa simbahan, ngayon niyan na. Okay, tungod kayo ang akong pagto, sila nagsunod sa siyap ng lugar. Kinidako, kinimenuklugon, hedayon, ang tanan, nagsigot ba hinini, mawakan na ang ako nakita sa kasulatan. Kana wala mahitaban ako, mawagad. Dili, normal ka mo. O kung ka mo mingon nga si Saul, wala makabig sa kayag. Si Alma, ang batanon, wala makabig sa anghel. Si Alma, ang batanon, wala maghisgot ka nunay sa publiko, bahin sa anghel. Wala, yun. Gawa sa iyang mga anak. Mingon siya, ako nagpuwasa, nagampo ko. Dili ang anghel, ang naghimo ni Ana.
Great question. Okay, let me grab the microphone. So, what are you hearing that has not been...
Unsa inyo narungan nga wala masulti.
Does that question make any sense?
Kana ba na pagkata doon na ikahulugan ninyo?
Hello?
Hello?
So what are you hearing?
Unsa inyo narungan?
Yes, ma'am.
Oh, ma'am. Pwede pa sa tuloy.
Nakadungog ko nga ako kinahalang musalig sa akong connection nga to sa langit o sa akong relasyon sa akong langit nung amahan o sa akong manuluwas o sa pagsalig nga sila nagiyan ako sa akong pagpili sa akong mga interaksyon sa mga tao, sa akong pamilya, sa akong mga kole o sa akong responsibilidad.
Oo, nakita ninyo ka ng pagsalig. Himo ang hiyas, mudahidayan sa iyong panganahon na nga wala paghunong. Kanyang imong pagsalig, masamot pagkaligon diha sa tubangan sa Diyos. Dili pagsalig sa inyong kagalingon, pagsalig kanila. Sa pagbuhat sa onsay, wala usa nato ang makabuhat. Nindot nga observin. Kinsa pa? Oo, palig.
Mahimo ba ako ang partisipante?
Oo, mahimo kayo.
O mutubag o pangutana lang na ako. Dito ako makatabang ni, o nagunahan ako duha kabutang, una sa daklit mo ang Moronay 7, nga kanang nagdapit sa pagbuhat o maayo sa pagtuo kang Kristo, gikan sa Diyos. Tingali kita masurprisa sa mga unahuna kita nagtuo nga toa nga sa tenor diya sa Espiritu Santo. Ngayon kamot ta sa pagbuhat o maayo, atong mga unahuna pagagiyahan o atong mga tinguha gigiyahan sa Espiritu Santo. Alang unahuna, nga makaikag, tungod kay nagunahan ako sa pagigpulong na Presidente Nelson sa pagpadayag, kung yun sa niya pagsulti, ibubuo ang inyong kasing-kasing atos lang ang itong amahan pag matinuro niya o dayon maminaw isulat ang mga gibati nga moabot o buhata kini o dayon sa mingon kon inyong balik-balikon ang proseso matagadlaw matagbulan matagtuig kamo mulambo ang ato sa baruganan sa pagpadayag alang nako kadaghanan sa inspirasyon nga moabot sa akong kinabuhi wa moabot samtang ako nagampo. Diba? Ako magampo, mamalandong, maningkamot sa pagsulat sa mga impresyon nga maabot. Apan sa inyong pagtrabaho, ang inspirasyon maabot. Atol sa leksyon, ang inspirasyon maabot. Kung manganta mo himno o magigsulti og tao sa ubang kahimtang, ang mga tubag sa mga pagampo magsugod sa pagabot. Busa ako nagtuo nga kini importante kayong butang nga itudlo sa mga tao kini nga proseso o kabahin lang kini kung kinsa kita og dili usa ka panghitabo nga hiskutan.
Maningkamot kita nga mahimo kini nga direkta.
Oo.
Kung mag-ampo karon ng tubag mo ampo, dili ingon niya na kadali. O dili ingon niya na kasayon.
Sige, salamat. Katabang kayo na.
Doon na pa ilain, wala pa tamahuman on sa inyo, nadunggan nga wala masulte. Kinahala magbantay kita. Ang mga tao sa tibuok kalibutan maminaw ni ini. O ang mga paagi sa pagpadayag, mahimong magkalahi. Dili pinaagi sa hierogapiya, apaan panalita sa daghang bahin sa Afrika, ang mga tao doon ay talagsaong mga damgo. Karon dili ko mamulong alam na bisan kensa nga na anining kwarto, bisan kensa nga naminaw, panula ko yung mga damgo sama sa pila kamatilo lang mga santo sa Afrika. Common lang sa mga missionary sa pagtudlo o tao, masugatan nila sa dalan ng mga tao mingon, nakita ko kamo sa damgo, kamo doon ay mensahe, gikan sa Diyos, gusto ko maminaw sa inyong isultin ako. Wala ko makahibalo nga mga missionary sa Los Angeles sa doon ay daghan yan nga kasinatian tag-adlaw. Maungon sa pangatong ampingan nga buhaton, kita mo tudlo kasagaran gikan sa atong kagalingong kasinatian, makahatag kita og sundanan sa mga tao nga dili mao ang sundanan nga ilang nasinati. Wala magpasabot ng ilang sundanan dili kayo balido o mapuslanon. Apan daghang nagkalain-laing paagi ng espiritu si Ginoo makakonektar sa huna-huna o kasing-kasing sa tao. Doon na pa ilain inyong nanungo nga wala masulti? Oo, ma'am.
Well, what I heard and what I felt
kung sa akong gibati nga maoy sukaranan gayud niini mo ang pagsabot og pagbaton og hugot nga pagtuo sa akong pagkabalaan nga ako usa ka anak sa Dios usa ka langit nung amahan nga nigugma kanako og gusto akong kalampusan og gusto makigsulti nako og nagunahon ako sa akong kabatanuna labi na kun sila nakasabot kinsa sila o kinsa sila nga ang langit nung amahan diin makabaton sa espiritu uban ka nato kanunay kana nga nagpadayag kanunay gusto niya makigsulti kanato gusto ta man ang kamot nga mabuhat og mayo og magbinutan og makigsuod kaniya siya anaa kanunay.
Salamat kayo. Kisa pa? Oh sir, salamat.
So as we've been talking about
atong paghisgot sa unsang paagi kita mahulog nato sa litag sa pagpaningkamot sa pagsunod sa pormula o pagsunod sa pihong proseso nagunahon ako ngano ka kini o ngano nga mahitabo ni kanunay nagtuo ko nga kitang tanan nakasabutan na o gako nagtuo nga kini tungod sa dili mo minuso sa karason tungod sa kakulang o pagsalig sa itong kaugalingon nga makahimo sa pagbuhat ini sa itong kaugalingon. Mo gusto kitang musalig sa proseso nga gibuhat sa laing tao nga may pikto alang nila. O busa, tingali ang pangutana mao, unsaon nato pagpalambo ang itong pagsalig nga makadawat o pagpadayag sa itong kaugalingon o dili mo sulay sa pagsalig sa usa ka proseso nga itong nadunggan gikan sa laing tao.
Karon nakahibalo ko sa akong unang pangutana, di ba? Unsa inyong unahuna?
I guess
tingali.
You know, anyway, I've increased
akong
my confidence by
akong pagsalig pinagi sa kasinatian. Apan gibaten ako nga lisod gamay niini nga sitwasyon tungod kay kung wala ka sa maong mga kasinatian kanunay wala kay higayon nga mapalambo ka na nga pagsalig.
Okay. Mabasa ko kinutlo.
This is Joseph F. Smith.
Kini si Joseph F. Smith. Masalagyan kini nga sinubdan. Alang sa tao nga nagsugod ini nga panaw nga nagingon. Sao na ako sa makabaton o pagsalig ni Presidente sa simbahan. Pakita ako og mga santo sa laing mga adlaw, kinsa kinahanglan nga magsalig sa mga milagro, mga timad, mga pananaw, aron magpabilin sila nga ligon diha sa simbahan. Og ako mo pakita kaninyo mga membro, kinsa dili maayo og diha sa tubangan sa Dios, kinsa naglakaw diha sa dangog nga mga dalan. Dili pinaagi sa kahibalongan nga pagpakita nga rekan nato. Nga kita, matukod diha sa kamatuoran. Apan pinaagi sa pagpaubos og matuoran nga pagkamasulundon sa mga sugo sa mga balaod sa Dios. Bisan kinsa makabuhat ana. Nagtuo ko nga kana makapaligon og kamay sa paglaom. Kung ang presidente sa simbahan nagisgot sa yano og ordinaryo nga mga butang, mabuhat na ko kana. Bisan kinsa makabuhat niya na. Lain gikan ni Joseph F. Smith. Isip gamay nga bata ako, sa kasagaran mo hangyo sa Ginoo nga ipakita ka na ako ang kahibalong ang mga butang. Aron makadawat ako sa kapagpamatuod. Apan gipugan sa Ginoo ang mga kahibalungan nga rikan ako. O ipakita ka na ako ang kamatuon. Pagtulonan human sa kapagtulonan. Hangtod nga siya may pahiwila ka na ako sa kamatuon. Ang gikan sa limpulong at sa akong mga lapalapa. O hangtod nga ang pagduda o kahadlok sa hingpit makuha gikan ka na ako. Wala kinahanglan na magpadala siya og ang gikan sa kalangitan sa pagbuhat nini. Ni kinahanglan siyang musulti uban sa trompeta sa Arkanghel. Pinaagi sa hagawhaw sa hinay nga tingog sa Espiritu sa buhing Diyos. Gihatag niya kanako ang pagpamatuod nga akong ihuptan. Karon wala pa kumuman. Sa akong pagtuon ni bisan kinsa makahimo niya na. Si bisan kinsa nga batan-on nga nakigbisog. Si bisan kinsa nato nga nakigbisog makahimo sa unang mga lakang o buhat sa buhat ni Joseph Smith. O pinagi ni Nebaruganan o gahom siya muhatag nga to sa katauhan o kahibalo sa kamaturan nga magpabilin diha kanila. O kinimuhimo kanila nga mahibalo sa kamaturan ingon nga ang Diyos nahibalo nini. O sa pagbuhat sa kabubuton samahan ingon nga si Kristo nagbuhat nini. O walay giraghanon sa kahibalungan nga pagpakita ang makapatuman nini. Nabasabtan ba ka na? Nakatabang ba ka na?
Oo, nasabtan ra.
Nagtuo ko ang kita doon ay dagang mga tao sa simbahan nga gusto makakita o kahayag sa dalan padlong sa Dasmo, Damasco o gayon mo to. Tinood ba? Yan na ba si Pablo, Saulo, sa bisan unsa nga kondisyon, aron makaila sa hinagawhaw o hinay nga tingog, siya kinahanglan o spirituhanong paghapak. Kung makakita lang unta ako o anghel, parihan ni Alma nga batanon. Mao ba? Mao ba ka na imong gusto? Wala ko magtuo nga si Alma na nabisan unsa nga kondisyon nga madawat sa hinagawhaw, hinay nga tingog. O si Joseph Smith nagingon, dili anghel, dili ang kahayag, kini mao ang hinagawhaw, hinay nga tingog. Ato lang, og buhata. Karon, ang punto nga akong himuon, mao nga kon kita, wala magsunod sa mga sugo, nan kita dili makabaton sa pagsalig. O kita dili ubanan sa espiritu. Og mao nga, doon ay mga batalon nga kinahanglang maghinulsol. O doon ay mga batalon nga naglisol-lisol sa ilang kagalingon nga sila wala magunahan, nga sila maayo kayo. Dili kinahanglang kamong hingpit, kinahanglang lang kamong magbinutan, maghimo sa inyong labing maayo o mapadayon. Tabangi ko, nakatubag ba kini?
Oo, nakatubag ni, salamat.
Sa inyong nakatunan, sa inyong atong gibuhat?
Unsay ako nakatunan, sa atong gibuhat?
Unsay atong gibuhat, o aging doha?
Akong nakatunan, dili ang gidakon o ang gikusgon sa imong pagbati o unsa ka impresibo kini o talagsaon bisan unsaon imo kini sa paghulagway apan bahin kini sa gagmay gyanong mga butang nga nagkadaghan paglabay sa panahon o kana nga butang dili mapulihan sa bisan unsang usa o daghan dagko nga mga kasinatian kung ingon niya na nimo sa pagsulti
sa inyong nakatunan bahin sa pagtabang o batanong nga musugod niya nga panam. Kaya mao ka lang tinood nga punto sa pangutana nga inyong ipangutana.
The
most important thing
ang labing importanteng butang mao ang pagsulay o sa pagbuhat sa inyong labing maayo. O nga kita dili kinahanglan nga hingpit apan kinahanglan lang kita ang musulay o kung mahimo ka mo niya ng unang lakang makapaligon ka mo niya na apan kung maghulat mo hangtod mo bati mo ang andam na dili gayud mo mabating andam ka mo.
og makakuha mo og tumutubag sa iyong pangutana kung masugod mo sa pagsulay sa pagtubag nini. Tungod kay ang Espiritu Santo mo lamdag sa inyong hunahuna, mo palapat sa iyong pagsabot. Pero na dunay mo himo niya lang o sa kapormula, kung sila moingon, matagpanahon ng sa katao, mangutan o sa kapangutana, ina lang. Sige, on sa iyong pangutana. Kinahanglan ninyong higugmaon sila og magbaton og tinuod nga pagpakana. Tingali, wala ka na mahiwan nyo. Tingali, dili, mahiwan saban. Mao nga ayaw, himo ang formula. Kinahanglan bukas kamo sa lapad nga pananaw sa mga butang aron kamo makadapit o makadali o mga tao sa pagbuhat sa ingon aron sila makabuhat o makatlon silang kagalingon. Nindot nga pangutana. Okay? On sa'y gusto niyong buhaton?
Doon ako ilang mga pangutana kung okay ra.
Okay.
Gusto ko mahimog editorial na komentaryo lang sa itong mga magtutudlo tungod kay ako nagtuon sa ito nakatunan makatabang yun apan ang sumbanan usab. Gipasidanan kita nga dili kinihimoon nga formula apan dunay baruganan dinhi nga nagpaluyon ang pagtutok sa mga estudyante o sa ilang kauswagan o di lang unsay atong gisulti. Di ba? Busa samtang dili mo gusto mga formula, manghinaot kong hatagan o pagtagad ang sumbanan o mga baruganan loyos mga sumbanan o nga ang mga estudyante mo ang sentro o di lang unsay atong gisulti. Salamat sa pagtudlo na mo.
Gugman niyo sila kung kamo naning kamot sa pagbuhat sa unsay gusto sa langit, gigiyahan kamo sa pinakamyanong pagi. Ang mga pangodalili nga komplikasyon. Naning kamot ramo nga makahibalo asa sila tungod kay kamo nagpakabana.
O nga akong pangutan na musumpay niya na daghan ka og nasulti og nasulat bahin sa pagsentro sa estudyante og pagtutok sa ilang kauswagan og naghunahuna ko kung doon na pa kay itudlo na mo bahin sa pagdapit sa Espiritu Santo nga ito niya nga proseso og pagtudlo alang sa pagkatoon di lang nga doon ay ikasulti kung masabtan ka na.
Pagtudlo diha sa inyong kagalingon o sa ka magtutudlo. O dili ang tanan magdungan sa pagpamulong apan himuang ang usa mamulong sa tasa-tagsa kay gayon o himuang ang tanan maminaw ngadto sa iyang gipamulong nga sa diha. Nga ang tanan mahuman pamulong ang tanan ang tamahatagan o kayuhan sa tanan o matagtaw makabaton o managsama kagayonan. Pagtudlo diha sa inyong kagalingon o sa ka magtutudlo. Mao kini. Wala ko magsugyot nga mao kini ang ipasabot sa mga pulong apan butang kini nga hunahunaon. Dili kita mga magtutudlo. Ang Espiritu Santo mao ang magtutudlo. Kana usa ka pahimangno sa pagtudlo sa Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo. Ug usa ka sundan, dili lang mao ang sundan. Ang usa ka sundunan mao ang pagtugot sa usa ka tawo sa pagsulti sa usa ka higayon ug maminaw ang tanan. Kana ingon ug yano kayo. Tingali sayon tan-aon. Dili kini talk show sa TV. Hey, unsa inyong hunahuna? Kung ang tao mubati nga luwas o sila makapasupot sa ilang pangutana kung sa dili nila sigurado, dili sila makakaton sa uban diha sa kwarto. Pan sila moapil sa linaghan nga pagpakita o hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo, ingon nga ang tanan ni Ana nga sitwasyon ng utana, nagtinguha o nanuktok. Og nianang individual og dinaghan nga pagpakita og hugot nga pagtuo, kita mo dapit ang pulong pagtudlo wala magpasabot nga pagpili. Dili kita makapili sa Espiritu Santo nga mahimo magtulapan kita makadapit o makalinis sa Espiritu Santo nga himong magtutudlo. Gusto ko nga musulin yung daklit bahin sa usa ka meeting sa misyonaryo. Nagisigot mi gubay-ubay nga mga isyo nga akong pangutana sa misyonaryo. Unsay inyong nadungog nga wala masulti? Karon na doon nakita ni Ana nga pangutana din eh. Anda ba mo ni ini nga tubag ikan sa usa ka 18 anyos nga missionary diha sa natad sa sulod sopat ka semana. Ayan tubag Elder Bidnar kun makadungog ko ni Ana diha sa imong tingog o tingog sa laing missionary mensahe kan alang sa tanan. Kun batio na ko kini sa kong kasing-kasing o doon ay musulod sa kong unahona kana gikan sa Dios kini alang lang kanako. Are you dazzled by that answer? Nadani ba mo ni Ana nga tubag?
How long would it take?
Unsaka dugay ang pagtudlo og tawo? O ang paghimo og role play o bang kasinitian diin ang 18 anyos makaangko niya ng espirituhan ng pagsabot. Wala ko kay balok ngayon sa onin yung kinipaghimo. Mao nga sa pagdapit nila sa pagbuhat, sa pagpakita silang hugot ng pagtuo, magkatabang sa pagdanis sa Espiritu Santo sa pagtudlo nila isip individual o sa tiningob. Og nahuna ko sa tanan mahitungonin. Dili lang kini pagsentro, diya si tikaton. kini ang pag-sentro diha sa tikaton ng paglapit sa Espiritu Santo nga mahimong magtutulok. Kita doon ay tahas ngayon. Kita nagdapit o nagdaniog ang pipila sa dili mo pasayon. Dili kita mo sogo. Dili kita mo pasayon. Mugiya kita apan ang Espiritu Santo mahimo sa mga butang nga taleksaon.
Tuka dili ko gusto mag-una sa imong himuon sa pag-iyan ni nga pag-istorya apan sa kung una mga tao na ningkamot sa pagbuhat nini o doon mga pangutana o gani mga babag sa ilang paningkamot sa pagbuhat nini. Okay ra ba kung mangutana mi sa samang pangutana o tingali mo tugot nila sa pagpangutana bahin nini nga hilisgutan?
Okay ra. Wala ko kebalo asan ang mikropono. Nara, salamat. Questions. Mga pangutana, gusto ninyo pangutana nga ganahan nga tubagon ni Brother Webb.
Please.
Palihog.
Thank you.
Salamat.
I guess my question comes with...
Akong pangutana, doon ay gamay nga paghulagway. Ang pangutana mao, sao na to pagtabang ang atong kaugalingon o ang mga batanon nga makaila nga sila ang nakadungog nini gikan sa espiritu o dili gikan sa usa ka tawo sa ilang palibot. Sa paghulagway, doon ay batanong babae nga midol o misulti na ko nga ako ang iyang labing mayong magtutudlo sa seminary. Nindot kayo ang akong gibati. O dayon, mingon siya, nahinun ka ba sa adlaw nga ikaw mingon ini? O mingon ko, wa ko mingon ana. O apa, nahinun ka ba nga nagsurihan na itabahin ini? O gini ang imong gisulti na ko? O nakausab ni sa akong kinabuhi sa kahangtulan? Nahinun ka ba sa adlaw nga mingon ka ani? O nahinun yun ko sa adlaw? O klaro kayo nga wa yun kahinumdum sa akong gisulti. Gani, di ko musulti niya nini. Di gayon kini among istoryahan. O siya mingon, o wa ako kasabot sa punto sa akong gisulti niya.
Di ko gusto mabala ni mo. Di ba ka na nindot kayo?
Nindot kayo. Apa nun sa una ko, o siya buutan kayo, tungod kay kumingon, dili ka to ako, ikaw to, gikan sa espiritu. O brother, apa nun sa una ko siya pagtabang nga makakita, nga siya doon ay nindot nga relasyon sa manuluwas o nga siya kanunay nga dunay pagpadayag o nadawat kinigikan kaniya o pagtabang niya nga makaila niya na aron makabaton siya pagsalig nga magtinguha pa nini alang sa iyang kaugalingon o mupahiangay matag-adlaw o mununot sa espiritu unsa na ko siya pagtabang nga makakita niya na
unsa imong idapit nga iyang buhaton aron siya, doon ay mga mata nga makakita sa onse wala niya makita kaniyad to.
Something that helps me.
Butang nga nakatabang na ako, tingali, mamalandong, maghinuktok, musulat, aron ako makaila niya na nga kasinatian.
Ang Espiritu Santo mo pa hinumdong ka natong satanan. Isulayan lang na ako ang paghulagway aron dili kayo kini malukpanon. Siya doon ay talagsaon nga kasinatian sa dihang nakadungog siya o buta nga klaro nga wala masulti. O tabangan ni mo siya nga makahibalo ni Ana. Ang iyo siya sa pagunahon na pinagis siyang kasinatian. Balik sulod sa duha o tulokadlo. Makakita ba ikaw o sa duha kayugton? Sama ni Ana. O nakita ba ikaw? O sundanan niya itong duha o tulok kabutang ang hitabo? Won sa hinungdan ini. Paunahon na siya ni Ana. Kung siya mo balik, madali ka niya sa so kabutang asama nini. Kung madungog ko kinidiha sa mga tingog sa tanan. Kana, alang sa tanan. Apankon ka na ako lang, kana, gikan sa Diyos nga rin ka na ako. Karoon ako nakasabot nga kita doon ay daghang lalaing mga batanon. Nung sila doon ay tanang matang sa mga hagit o mga isyo. Apanangay kita maglahom kanila nga mamahimo kung unsay atong gisulti nila nga sila mao. Kinahanglan dapito nato sila sa pagbuhat. Og matingalay kam tingala kamo unsay ilang mahimo. Bosa wa ko makaila ni ning batanong babae wa ko makatanaw kaniya. Wa ko kebalo kon mo ba na ang saktong pangutana apan kana usa ka himplo. Na una pag una unsa ang imong idapit nga ilang buhat aron sila makatun sa ilang kinahanglang makatanaw. Imbes nga magunahon na unsa o na ko sa pagtabang o unsay ako isulti ang iyang buhaton. Karon ang imong itsura mo na.
Nakita na kong ubang mga naong sa mga estudyante o karon may pahuna-una na ako.
Sige. Kibalo ka. Huwag mo pahuna ni mo.
Nindot kayo nga punto.
Pwede, kadiyot lang. Unsay nahitabo ni mo karong samtang nga nagunhon na kani Ana.
For lack of a better term, I'm
sa kakulang sa mayong pulong, ako nakigduyog sa espiritu o ako karon nag-una-una o glawom og ang espiritu nagaghat nako og hinaot nga ako makatanaw sa iyong mga mata o kung maabot ang higayon o kanang estudyante o layang estudyante, makahimo mi sa pagsunod sa proseso diin siya makahibalo nga ang espiritu ang nag-aghat kaniya.
Okay. Mayo.
Thank you very much.
Dahan kayong salamat.
Anybody else?
Kinsa pa? You're afraid to ask. Nahadlok mo nga mga tatungod kay nagtuo mo nga kini ako ibalik ninyo.
Please.
So we've talked a lot about listening. Nagkisugutaw daghan
karon bahin sa pagpaminaw o pag-obserba og nanang mga mata nga nagtuo ko nga kita maayo sa pagtan-aw o pagkadungog og di kayo sa pag-obserba o pagpaminaw. Og mao nga ganahan ko og dugang pagpasabot. Ambot kon kinahanglan bang magbansay ta mayingon ta nga kinahanglan ta maminaw og dili maghisgot og daghan bahin kon saon pagpaminaw o paghimo ni ana. Makatabang ba ka nga makasabot og makatuon unsaon nga mas makapaminaw og mas makaobserbar aron kami makakita sa mga tao aron kami makahimo unsay nahitabo dinhi?
Ang tubag dili ko makahimo. Apan makasulti ko ninyo unsaon sa pagkuha niini. Mo recommend ko nga mokuha mo kopya sa basahon ni Book of Mormon. Kandili mahalon, papel ang hapin. Basaha kinigikan sa sinugdanan hangtod sa katapos ng ayaw gamita ang computer keyboard search. Tanaw ang mataghigayon sa mga mata nga makakita, mga dalunggan nga makabati. Buhata ka na sa doktrina, mga pakisar, buhata ka na sa bagong tukon, buhata ka na sa tananin. Why? Dili polo nga ikahalagway, unsay akong ihalagway karon. Sa inyong pagbasa sa mga kasulatan, isip tinugyanan, mangutana, magtinguha o manuktok o ang inyong pangutana mao, unsaon ako sa pagkakita, unsay kasagaran nga di na ako makita, unsaon ako pagkadungog, unsay di na ako madungog. O mubasa mo sa mga kasulatan, nubanyana nga mga pangutana, ang Espiritu Santo, mutudlo kaninyong muhatag sa tubag sa inyong pangutana. Di ko makahatag niini nga na kaninyo. Makagamit ko sa pinulungan sa masa kinahanglan lang yun nga mahalo ninyo sila. Nasad mo niya na apan alang ninyo. Samtang buhaton niyo kana nga kasulatan, Espiritu Santo mutudlo ninyo sa tinagsa, sa privado o sa personal. Unsa ka na nga tubag alang ninyo. Maong di ko makasulti ninyo o sa tubag, apan ka lang paagi nga makakuha mo ang tubag. Nakatubag ba na sa iyo mga pangutana?
Tingali, Ms. Mayo, kay sa tubag. Mao nga salamat sa pagdapit nako sa pagbuhat.
Tanawa ang imong komentaryo nakapaunahan nako sa akong asawa. Si Susan mao ang labing mayong visiting teacher sa kasaysayan sa simbahan. Walay bisan kinsa nga makahimo sa nahimo. Talagsaan gyud siya. Sa dihang si President Nelson mingon mas taas o mas balance. Siya naminaw o gusto siya nga masayad unsa kadto. Karo, nag-isgot ka bahin sa pagpayano? Andam ka alang nene? David, naguna ko nene nga nag-ampo. Miabot ko sa talagsaong desisyon. Di ko makapangalagad hangtod makahibalo ko unsa ang isulti sa mga tao nako nga akong gipangalagaran unsa gipasabot nene kung mas taas o mas balaan ba. Mao nga ang inspirasyon nga ito niya, mao ang pag-ato sa mga sister ko ba nga iyan ang nabisitahan sa dugang panahon o sa mingon. Unsa gipasabot, diha nimo ang pagpangalagad karon mas taas o mas balaana. Kana ang labing yan ang pangutana ng inyong mapangutana. Labing klaro nga pangutana ng inyong mapangutana. Ngoy, usa nga nangutana. Mao nga kinahanglan ka mong nadasig sa pangpangutana ni. Ang mga tubag nga iyang nakuha sa mga sister na iyang nakaila, nakapakugang kaniya. Usa ka sister ang kapikas walay suporta siya ang pagka-membro sa simbahan mingon. Kinahanglan ko nga makiguban sa mga babae nga parihan ako gituuhan. Ikaw ba? O ang imong kompanyon makapangitong iskidyo sa pag-ato sa templo o tingali labaw sa kausa sa usa ka bulan. Kinahanglan ko niya na o dayon maniod to ta o mag-istorya. Mutambong bata o kinatabang kumparensya karon gikan sa tao, di siya nagsulti sa babae. Sa buhata ng babae nagsulti niya, unsa ang ipasabot sa mas taas o mas balaan. Hanak niya. Unsa ka magpili tao pakigpulong sa kinatabang kumparensya o matagbulan o mangita tagpanahon, muniod to. O si Susan Mingon, unsa na buhat na kong sayop, nga wala siya musulin ni ako ganito. Nakita ninyo, unsa ay akong ibuhat, ikaw, wala yung ibuhat sa sayop. Pan karon mas taas o mas balaan ang mga mata na buka. Na og nakita. kana.
Anybody else?
Ini nga komplikado kasan. Oh, salamat. Kinsa pa? Okay.
Well, we're actually coming.
Okay,
apay na tama
human. Mao nga
dumay mga butang gusto ninyong hisgutan bisan unsa nga inyong gustong Korean.
Wala. Wa kwan lang makasulti ko alang sa tanan, mahal ka na mo, o paluyo minimo, o mapasalamaton may sa imong gitudlo na mo, o sa pagdapit sa Espiritu Santo sa pagtudlo na mo, o pagbuhat sa mga butang, among nadungog aron nga kami makapadayon sa pagkatoon. Mao nga salamat kayo. Ihatag naman imo ang tapos ang pipila ka minuto, gani bisan pila pa imong gusto sa pagpaambit, bisan unsa imong gibati nga o imong pagpamatuod.
Mayong labing unang butang mabot sa kunahuna sa tanan nga makanog na ining gabi sa Bansa General Authority, gihigugma ko kamo. Gihigugma ko kinsa kamo, ganahan ko unsa inyong gipaningkamutan nga mamahimo, ganahan ko unsa inyong gihimo, kitang tanan mahimong mulambo, apaan maingon ko nga salamat. Ang pagpuyo din sa yuta nining panahon na sa dispensasyon, sa kahingpitan sa panahon, mao ang panalangin sa tibok kinabuhi. Muingon ko nga salamat alang sa unang kapanguluhan o sa koron sa Napulugdua o sa Church Board of Education. Salamat. Pila katuig ang aming labay. Sa diyang dito ko sa Rex Board, si Presidente o Sister Hinckley na dito. O ninihapon may aron magpasalamat sa mga tao nga nagsuporta sa universidad. O ako naglingkod to pa ni Presidente Hinckley o nagsisigot may sayang schedule o sa tanang mga pagipulo nga iyang andamon. Dahil gayon nga, nga akong mga kamot diya si Babo sa lamisa o sa kalit lang iyang pikpik ko nang akong kamot siya maingon. David, kini ang labing nindot nga panahon sa kasaysayan sa gipahiol nga simbahan. David, kini mayong panahon, mayong panahon ni Joseph. Dili kini mayo sa panahon ni Brigham. Wala sukad gitamod ang simbahan. Ingon man giila sama karon sa tibuok kalibutan. David, wala sukad kita adunay mga kapanguhaan sa pagpadayon ini nga buhat sa tibuok simbahan. David, kini ang labing nindot nga panahon sa kasaysayan sa puli nga simbahan. Og husto gayud siya. Sakto kayo. Huna-huna ang mga butang ang ipanalangin kita nga makita. I-considerar nga kita nagpuyo nining tuiga sa ika 200 nga anibersaryo sa unang pananaon. Og makita nato ang simbahan sa Papua New Guinea din o sa katimplo ang ipahibalo in Phnom Penh, Cambodia. Kinsa ang nagtuo? Tigo lang nako nga mahinom na sa diyang di na ako muna nga kita adunay mga missionaries sa Soviet Union. Karon kita adunay templo sa Ukraine o mga missionary kanhi mga nasod sa komunista. Kini ang labing nindot nga panahon sa kasaysayan sa gaypahiuli nga simbahan. Kita adunay piho nga responsibilidad nining panahon na walay mabinatiyong paagi sa pag-usulti nina. Diyang ako ang presidente sa BYU Idaho Matag Martis Dunami Devotional. O ang matag mamumulong sa devotional magsugod sa iyang mensahe sa kamo ang labing nindot nga henerasyon. Kamo, gitagana alang nini nga panahon. Nakadungog na ko, ana, makadaghan. O gikapoy na ko sa pagpaminaw. Sakto nga na. Sa Arkansas din ako nagpuyo sa dugang panahon. Doon ay panultihan kung ikaw mupunit og tukog, makuha nimo ang duha katumoy. Kung sila gitagana alang nini nga panahon. Initungod kay doon at sila daghang bulhaton. Kita doon ay taha sa pagtabang nila. Nga maandam alang ni ano. Kita doon ay daghang bulhaton. Kini ang labing nindot nga panahon sa kasaysayan sa gipahuli nga simbahan. Labing dakong oposisyon. Labing daghang oportunidad. Gihigugma ko kamo. Tungod kay nining panahon na kita doon na nining oportunidad sa pagservisyo, sa pagpamatuod, sa pagpangalagad o sa pagtabang. Nagkadugay ko sa pagsagadili na ko matagbaw sa mga pulong. Apan ako nagampo nga Espiritu Santo mo puli sa huang dali sa mga pulong akong isulti kung sa gusto na akong ipasabot. Ako mo saksi. Nga nga mahal o ang anak. May pakita. Ngadto ni Joseph Smith. 200 katuig na ang milabay. Ako mo saksi. Nga nga mahal. Mao ang atong amahan. O siya ang nagpasiugda sa plano sa kalipay. Si Jesus ang Kristo. Nasayod ko. Nagpamatuod ko. O nagsaksi ko. Nga mao ang bugtong anak sa mahangturong amahan. O mo saksi ko nga siya buhi. Siya na banhaw. Ang lubganan walay sulod. Wala na siya din. Kay siya nabanhaw. Ako mo saksi na pinaagi ni Propeta Joseph Smith ang autoridad sa pagkapari ang mga Yahweh sa pagkapari ipahihuli ngan si Yuta. O nga ang pagpakita sa mahan o anak nakapasugod sa pagpahihuli sa Ebanghelyo. O ako mo saksi nga ang pagpahihuli nagpadayon. Minahal kong kaigsoonan, masaksi ko nga aking tanan tinuod. Bisan asa ka mo sa kalibutan, ako mga muyo niini nga panalangin diha ninyo. Nga sa inyong tinguha sa pagserbisyo, kamo mulambo og muuswag. Nga sa inyong kapasidad, kamo madanagan, malig-on. Og aron ang inyong kapasidad madugangan. Mo panalangin kini sa inyong individual nga kinabuhi, sa inyong pamilya, o niya itong inyong ialagaran, karon o sa kahangturan. Ako muhatag na ining apagsaksi, ang mga padayag sa akong gugma kanina, pinagi sa sagradong ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.